отмястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Добро утро, уважаеми слушатели. Темата, по която ще разговаряме, е каква алтернатива на управлението на София предлага БСП, за да спечели местните избори през 2019 година. Отговор на моите въпроси ще получа от Милка Христова, заместник-председател на Столичният общински съвет от БСП Лява България. Добро утро, госпожо Христова.
Добро утро на вас и на слушателите на К2.
Представителите на БСП за България в парламентарната комисия по енергетика поискаха изслушване на ръководствата на Топлофикация София и останалите топлофикации в страната преди началото на отоплителния сезон. Какво се случва в София? Готова ли е Топлофикация София за нови отоплителен сезон? Отстранени ли са напълно авариите от миналия сезон? Каква информация имате вие като заместник-председател на Столичния общински съвет?
Да, действително, миналата седмица представителите на БСП за България внесаха от парламентарната комисия по енергетика, поискаха изслушване на ръководството на Топлофикация София, както и на останалите топлофикации, като се предлага по темата да бъдат изслушани и ресорните представители на КЕВР и Министерството на енергетиката. Днес такова изслушване ще бъде направено в постоянната комисия по енергетика в 14 часа. Причините са ясни за всички, изключителната социална значимост на Топлофикация София, специално за София, а от друга страна тревогата да не се повтори ситуацията с мащабната авария в началото на годината, която допринесе изключително неудобства и предизвика прекалено много тревоги за голяма част от живеещите в източните квартали на София. Вече е изготвен внесен доклад на Топлофикация София в комисията. Запознах се бегло с него. От това, което прочетох, оставам с впечатление, че Топлофикация София заявява, че е направена профилактика на съоръженията, че тя е готова за зимния сезон. Направена и преглед на основните обекти на инвестиционната програма. Това, което обаче безпокои групата, която аз представлявам, групата на БСП Лява България, е преди всичко състоянието на топлопреносната мрежа, която стана причина и за аварията в началото на тази година. Какво имам предвид? Топлопреносната мрежа на Топлофикация София е дълга около 998 км. Тя е в процедура на силна амортизация, предвид обстоятелството, че по-голямата част от нея е изградена в периода 70-80-те години на миналия век. Годишно се планира ремонт между 17-20 км, като обикновено изпълнението е в рамките на около 10 км. За тази година ремонтната програма е изпълнена на 40% и една така доста шокираща цифра. За ремонтното по преносната мрежа се заделят около 3% от планираните разходи. При такава инвестиционна програма, при такава дълга мрежа и толкова малко количество ремонтирани километри и профилактирани, са налице според нас сериозни предпоставки за аварии. Предвид обстоятелството, че ремонта на такава инвестиция изисква много огромни средства, според мен състоянието на топлопреносната мрежа се нуждае от много сериозна преценка, помощ от Столична община, а защо не помощ и от държавата. Лично аз се надявам, че това, което Топлофикация заявява в доклада, който днес ще бъде за разгледане, сериозно обосновано и се надявам да няма изненади, но пак казвам, пред нас стои въпроса да рехабилитираме топлопреносната мрежа. И тук ще дам една алтернатива. В момента е налице възможност за рехабилитация на 100 км от мрежата по фонд Козлодуй. Може би е вредно да се замислим и за участие по европейски програми, тъй като явно, че Топлофикация София не е в състояние с собствените средства, които тя акумулира, да се справи с един такъв сериозен проблем.
Как се управляват парите на Топлофикация София? Имате ли информация какво се случи с средствата на Топлофикация в Корпоративна търговска банка? Топлофикация София беше един от най-големите кредитори на КТБ.
За съжаление, 85 милиона, които бяха депозирани в Корпоративна банка, както се казва образно, изхарчаха през комина. Какво имам предвид? На годишните финансови отчети стана ясно, че тези пари са стурмирани. Те не са вече в активите на Топлофикация. Разбира се, Топлофикация разчита по реда на несъстоятелността да събере част от тези средства, но така ли иначе, според мен, тези средства са безвъзвратно загубени. Сега това доброто, което се случи, е, че големият дълг, който Топлофикация има към Български енергиен холдинг, за него вече има сключено разумение, задължението е разсрочено. За сега Топлофикация успява да изплаща вноските, за които е подписала по това споразумение. Но загубата на тези 85 милиона е сериозен удар върху дружеството. То стана причина и за напускането на стария председател, тъй като това са пари, които успешно биха могли да бъдат използвани за това, което преди малко говори. За поддръжка на мрежата на Топлофикация.
Друга новина, която е свързана с столичният общински съвет, обсъжда се промяна на наредбата, свързана с вътрешния ред, която не е променена от 90-те години. Полицията има ли ресурс да осигури реда в столицата и включително да глобява пиещите бира в парка и уличните музиканти, каквито предложения са залегнали в тази наредба? Защо не се говори за действия срещу просията, която е доходоносен бизнес, който процъфтява и с софийските централни булеварди и подлези, а ще борите пиещите в парка и музикантите на улицата?
Първо искам да кажа, че тази наредба все още е проект и тя не е разгледана в постоянните комисии на Столичния общински съвет, в това число и в комисиите, на които аз съм член, но тя възбуди основателно много коментари. Запознавайки се с нея, аз също установявам, че има текстове, които будят съмнение, първо, че не са работещи, второ, че не са удачни, и ще започна с това, с което и вие акцентирате. Първо, член 3.5 за забраната за употреба на алкохолни напитки по улици, тротуари, площади и градинки, които водят до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. Този текст се нуждае от прецизиране, защото първо не е ясно какво точно деяние ще се квалифицира като нарушение на обществени ред. Пеене, танцуване, ритане на кошчета или какво друго. Още повече, че в наказателния кодекс има текстове за хулиганство, независимо дали те са предизвикани от наркотици, от употреба на алкохол. Другото, което е по отношение това, което вие казахте за забраната за артистични изяви на улични музиканти, артисти и самодейци. Смятам, че тази разпоредба е изключително неудачна, предвид обстоятелството, че ние приравняваме артистичната изява към тротуарното право за продажба на дини и тикви, извинявайте за натуралистичното сравнение, тъй като според наредбата уличното изкуство ще се разрешава с разрешение на районния кмет. Забрана може да има само ако се нарушава обществения ред. И веднага давам пример с гайдаря в градинката пред Народното събрание. Какво разрешение може да се иска при положение, че този човек облагородява, озвучава и хуманизира това пространство? Другото, което ми прави впечатление, е, че санкционните норми до голяма степен са направени на калпак, без да е диференциран размера на глобите, и веднага ще ви дам пример. Например, за гонки с МПС и за къпани в фонтан е предвидена еднаква глоба в размер до 200 лева. Лично аз се надявам, че когато тази наредба влезе в комисиите на Столичния общински съвет, всякакви такива недообмислени текстове ще бъдат коригирани. А що се отнася до въпроса за просията, в мотивите, които са изготвени към самата наредба, е посочено, че тъй като просията е предмет на други нормативни документи, тя не е предмет на уреждане в настоящата наредба. Но тук се поставя въпроса, след като има такъв текст, чествуваш вече, къде са правоприлагащите органи, защото всички ние сме свидетели на това изключително родливо явление, което особено в навечерието на председателството, което ние ще реализираме в началото на следващата година, в никакъв случай няма да представи добре нашата столица и нашата държава, тъй като гледката е изключително неприятна. Освен това, доторно известно е, че това се превърна в бизнес, а не в просещите не са реално слаби хора, много често са жертви на мафията, която се занимава с този доходоносен бизнес. Лично аз се надявам, че правоохранителните органи в лицето на МВР ще прилагат действащите разпоредби и ще приключим с тези грозни гледки, и то в самия център на София.
Да. БСП и Корнелия Нинова призовахте за активизация и подготовка за спечелване на местните избори от сега, но в същото време няма анализ защо Българската социалистическа партия не се представи успешно на частичните местни избори в 66 населени места, каквито критики се чуха на отминалият пленум на БСП. Какъв е вашият анализ, госпожо Христова?
По отношение на въпроса, който поставихте, беше коментиран от много членове на Националния съвет и беше взето решение следващия Национален съвет, пленум на Националния съвет, да се занимава точно с този въпрос, да направи анализ на причините, поради които тези местни избори не бяха загубени от БСП. Лично аз нямам конкретен анализ, предвид обстоятелството, че това са населени места, върху които нямам поглед, нито върху разположението на политическите сили, нито върху състоянието на партийни организации, но се надявам на предстоящия пленум да получим такава информация, но изводите можем да си направим всички. Най-вероятно по места нашите партийни организации и кандидатури не са били достатъчно убедителни или пък не са представили убедителни алтернативи за управление, защото аз лично смятам, че опозицията сама по себе си, като опозиционно поведение, би следвало да бъде и проактивно. Тоест, не е достатъчно единствено и само да се критикува и да се посочват недъзите или пороците на едно управление. Хората преди всичко очакват да получат убедителни предложения за това какво трябва да се прави, как трябва да се управлява определен процес, за да имат алтернативата да избират.
Но имате поглед върху София. С какви политики и с кои лица ще спечелите София? Кой е софийският Румен Радев?
Тази метафора беше пусната в обществения род от председателя на нашата организация Калоян Паргов. Все още сме в процедура на търсене на нашия Румен Радев. Надявам се, че ще го намерим. БСП е доказвала, че тогава, когато са необходими личности, тя ги намира. Това, което мога да кажа, все още ние не търсим конкретната личност с помощта на специалисти, изчитваме профила на кандидата, който трябва да предложим на софиянци и който ще отговори на тяхните очаквания, така че занадите предстоят.
На 21 октомври тази събота ще се проведе заседание на 13-та конференция на Софийската градска организация на БСП. Какви решения ще вземете, госпожо Христова? Готови ли сте за конгрес?
Тази градска конференция всъщност беше свикана много преди извънредния конгрес на БСП и тя няма пряка връзка с него. Конкретният повод е формален. Председателят на контролната комисия на БСП, Веселин Гаджев, е избран за председател на районния съвет по ДУЕНЕ и предвид обстоятелството, че им не може да бъде едновременно и на двете функции, ние фактически свикваме тази конференция за избор на нов председател на контролната комисия. Тъй като конференцията трябва да има широк предмет на дейност, ще бъдат изслушани и два доклада за единността на нашите народни представители, имам предвид представителите от София в Народното събрание за изминалите няколко месеца и доклад за единността на общинските съветници в Столичен общински съвет през изминалия двугодишен период, тъй като де-факто ние се намираме в средата на мандата. Всъщност, ние ще обсъдим дейността на нашите избранници на национално и местно равнище и ще набележим мерките, които трябва да изпълняваме и задачите, които имаме за следващия период. Така че надявам се да присъствате, надявам се анализът да бъде смислен, да бъде съдържателен и да излезем с предложения, които да отговорят на очакванията на нашите избиратели.
Да, Радио К2 ще отрази и това събитие. Много ви благодаря за вашето участие и за вашите отговори. Пожелавам ви успех.
Успех и успешен ден на всички слушатели. Денят обещава да бъде хубав за всички ни.
Да, благодаря. Разговарях с Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет от БСП Лява България, за това каква алтернатива на управлението на София предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.